Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a máme před sebou pořad Letem světem internetem. Nebudeme na nic čekat a hned začneme, a sice článkem, rozhovorem, který vyšel včera na Parlamentních listech a jehož titulek zní Profesor Staněk, hospodářská krize přijde. Otázka je, zda za pár měsíců nebo za dva roky. Není diskuze o tom, jestli přijde zásadní finanční krize. Diskuze může být pouze o tom, jestli nastane za několik měsíců nebo za dva roky. Přitom odhady jejich důsledků se pohybují mezi 10 až 20 násobkem důsledků krize z roku 2008. Toho, kdo chce stále tvrdit, že je ekonomika ve skvělé kondici, by se profesor Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd rád zeptal, jak dlouho může vydržet růst založený pouze na růstu zadluženosti populace a ekonomických subjektů. Tlumí nadšení nad rostoucí ekonomikou Česka i Slovenska a tvrdí, že hlavním problémem střední Evropy jsou stále nesmírně nízké mzdy v porovnání se mzdami lidí v západní Evropě. Otázka. Evropská komise představila minulý týden návrh rozpočtu Evropské unie pro roky 2021 až 2027. Co soudíte o tom, že je i přes odchod Velké Británie vyšší než ten předchozí? Především je nutné mít na zřeteli, že evropský rozpočet by měl být vyrovnaný. Bohužel už v minulosti vznikl určitý deficit, který souvisí s mnohými problémy financování evropského rozpočtu. Z tohoto hlediska budou léta 2021 až 2027 problematická nejen kvůli výpadku 16 miliard eur z Velké Británie, ale i nutnosti řešit deficit z předchozího období. Ve vazbě na to bude třeba provést několik změn. Jednak se budou muset změnit podmínky čerpání eurofondů. Mluví se o tom, že by se zvýšil podíl domácího financování. Nyní je to 5 až 15%. Mluví se o tom, že do budoucna by to mělo být mezi 25 a 30%. Dále bude zapotřebí soustředit se pouze na projekty s maximálním multiplikačním efektem, aby přinášely zaměstnanost, konkurenceschopnost, efektivitu rozvoje a tak dále. A také se vážně uvažuje o tom, že by se některé druhy dotací omezily, například společná agrární politika nebo politika soudržnosti. Otázkou je, jak se k tomu postaví jednotlivé členské státy a jakým způsobem se na to bude dívat střední Evropa, tedy V4. Otázka. Nekončí tím zemím V4 v uvozovkách tučná léta z předchozích období, nemluvě o tom, že součástí návrhu je také mechanismus, který má fungovat jako klacek na neposlušné, míněno Polsko a Maďarsko? Faktem je, že se budou muset provést zásadní změny, protože i když byl schválen podíl 1,3% z roční sumy HDP do rozpočtu, tak většina zemí to nebude ochotna platit, protože bude argumentovat tím, že zároveň musí zvýšit výdaje na obranu. Z tohoto hlediska je třeba spíše počítat s dimenzemi mírného navýšení rozpočtu o 5 až 10 miliard, ale hlavní problém bude ten deficit z předešlého období. Pokud se tohle nevyřeší, tak to bude velký problém. Deficit souvisí se 6 velkými infrastrukturními projekty, které se protáhly více než 2,5x oproti plánované délce výstavby, například ta obrovská železniční stanice ve Stuttgartu nebo letiště v Berlíně. A protože se ty projekty týkají zemí původní patnáctky, tak nebude zájem to otevírat. V každém případě je nutné počítat s tím, že rozpočet změní minimálně podmínky čerpání eurofondů. Otázka. Jaký je přínos dotací pro země střední a východní Evropy? Jedni si je nemohou vynachválit, podle jiných udělali dotace ve struktuře ekonomiky mnoho škody. Terčem kritiky bývá nesmyslné směřování investic typu cyklostezek či rozhleden nebo s nimi spojená korupce. Jde o dva směry dotací. Ten první to jsou logické dotace například na modernizaci železničních tratí, na budování dálnic, na obnovu energetiky a tak dále. Tyhle dotace dávají smysl a mají logiku. Ale je pravda, že v řadě projektů šlo o nesmyslné investice. Ale je třeba přiznat, že se v našich zemích nevymykají nesmyslností financování projektů v zemích staré patnáctky, protože když si vybavíte různé dotace například na financování výstavby sauny pro koně ve Finsku a podobné věci, tak z téhle nesmyslnosti se nijak významně nevymykají a spíše jde pouze o kopírování těchto nesmyslů. Ale v oblasti infrastruktury, především dopravní a energetické, mají dotace obrovský význam, protože v řadě případů by přijímací země neměly dostatek prostředků na modernizaci těchto projektů. Navíc, když zmodernizují železniční trať, navíc procházející třeba více státy, tak z toho mám profit, neboť ta trať je funkční, rychlá a bezpečná. Zhodnotil bych to tak, že jsou hloupé i chytré dotace, ale jejich rozmístění závisí na přijímací zemi. Podle toho, co si dá jako priority, tak podle toho lze chápat smysluplnost těch dotací. Bohužel je také pravda, že v řadě případů je s poskytováním dotací spojena korupce a další negativní jevy. Otázka. Zastánci našeho členství v Evropské unii, možná je to tak i na Slovensku, dotacemi často argumentují s tím, že z Bruselu mnohem více dostáváme, než do něj posíláme. Ale jsou i lidé, co se odvolávají na francouzského ekonoma Thomase Pikettyho. Ten tvrdí, že bohatší západní země si udělali z postkomunistických zemí střední a východní Evropy svého druhu kolonie, odkud odvážejí bohatství. V případě Česka to dokládá tím, že v letech 2010 až 2016 odešlo na dividendách plných 2252 miliard a na dotacích nám přišlo 563 miliard korun. Jsme krmelcem Evropy. Jak tento stav nazval ekonom Karel Kříž? Nebo není na místě inkasované dotace a odplouvající dividendy spojovat? Pokud hodnotíme pouze finanční toky, tak Piketty má pravdu. Skutečně je to v úplně odlišné rovině. Navíc je třeba připomenout, že nebýt přibývajících členských zemí Evropské unie, tak v původních 15 zemí EU už dávno vypukla krize z nadvýroby, kdežto takhle se pro ně už od 90. roku vytvořil obrovský prostor. Je také třeba vzít do úvahy, za jak jaké ceny se podniky v zemích V4 v tom období 1990 až 2000 privatizovaly a také to, kdo je privatizoval. Nebyli to Němci, Francouzi, Rakušané, Španělé? Ten problém tok financí v dividendách je více vázán na takzvaný systém transfer pricing, jenž u nadnárodních korporací znamená kreativní účetnictví tak, aby pro hostitelskou zemi nezbylo nic a všechno se to transferovalo do zahraničí. Objem transfer pricing se ročně za Evropskou unii odhaduje na 1,5 bilionu eur, z toho na střední Evropu připadá přibližně 200 miliard eur. Otázka, co proti těmto finančním tokům udělaly členské země Evropské unie, když se mohou opřít nejen o směrnici OECD o převodních cenách, ale od roku 2016 existuje i evropská směrnice? No, neudělali nic, a to z pragmatického důvodu. Vezměte si situaci, že byste zamezil transferovým procesům u Volkswagenu nebo u automobilky Kia. Tak vám řeknou, že ty fabriky v Česku zavřou a půjdou někam jinam. Čili politici si řeknou, pro boha, tisíce pracovních míst, subdodavatelských firem, to přece nemůžeme ohrozit. Takže budou potichu tolerovat odchod těchto peněz. A ten se děje jednak prostřednictvím dividend, ale především v systému transfer pricing a kreativního účetnictví, dovolujícího transferovat zisk, vyprodukovaný na území V4 i jiných zemí. Zpravidla se to přiznává v Irsku, zdaní se to zhruba 12% daní korporátního zisku a hodinu na to se tyhle finanční prostředky transferují. To jsou systémy finančních toků známé jako dvojitá irská a holandský sandwich. Čili kdybych udělal mechanickou bilanci, tak vyjde, že podstatně více peněz ze zemí V4 odešlo, než přišlo, ale ten poměr bych si nedovolil přesně kvantifikovat. Otázka. V Česku se média předhánějí ve zprávách o tom, jak tuzemské hospodářství šlape. Naposledy o tom, že většina zaměstnanců mladoboleslavské automobilky měla na výplatní pásce za duben přes 100 000 korun hrubého. Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer prohlásil, že česká ekonomika bude bez problémů fungovat několik následujících let. Je takový optimismus na místě, nebo lze spíše věřit tvrzením, že česká ekonomika je těsně za vrcholem, ve druhém pololetí dojde k jejímu výraznému ochlazení a ve druhé polovině příštího roku už k recesi? Je třeba si uvědomit jednu zásadní věc. Celý boom od krize v roce 2008 je dán dvěma skutečnostmi. Obrovským tiskem nových nekrytých peněz a je jedno, jestli mluvíme o ECB nebo o FED. Vždyť například ECB, Evropská centrální banka, vyprodukovala 2,7 bilionu nových nekrytých eur, inflace je nula, žádné problémy neexistují. Tak to už neplatí ekonomické zákony? Druhá věc. Spotřeba v Česku i na Slovensku se z více než 90% uskutečňuje na úvěr. Že je na Slovensku průměrná mzda 1000 eur? Ano, ale musí se vzít do úvahy několik skutečností. Ta cifra vzniká průměrováním malé úzké skupiny, která má plat asi 20 000 euro a masy lidí, jejichž průměrný plat je mezi 600 a 700 eur, žádných 1000 eur. Druhá skutečnost. Jestliže průzkumy v Česku a na Slovensku ukazují, že 70 až 80% lidí žije od výplaty k výplatě, tak se nad tím asi musíme zamyslet. A za třetí, musíme říci, že úvahy o růstu platů a spotřeby jsou z 90% vázány na obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva. Otázka. Jak si Česko a Slovensko z tohoto pohledu stojí v rámci Evropské unie? Dá se říci, že slovenské obyvatelstvo se zadlužuje nejrychleji ze zemí EU. Je také pravda, že zadluženost obyvatelstva je v současnosti 41% z HDP, v Německu 68%, ve Velké Británii 118%, ve Španělsku 135%, čili jsme hluboko pod. Ovšem, musíme brát do úvahy kupní sílu a sílu průměrné mzdy. Proto bych zásadně varoval před argumentováním průměrnou mzdou a průměrným růstem spotřeby. A ještě jedna velice závažná skutečnost. Jestliže všechno jede na úvěr a ty mzdy vůbec nerostou žádným tempem, jak si někteří představují, tak se ptám, kdy narazíme na maximálně přijatelnou mez zadlužení obyvatelstva. Vzpomeňte si na závěry z Davosu před 2 lety. Zadlužení obyvatelstva dosáhlo kritické fáze a ohrožuje další vývoj. To jsme vymazali? A jestliže se obrovský tok financí přelévá do daňových rájů, dnes tam je 91 bilionů dolarů, nikde ty peníze nechybí? A musíme si uvědomit, že se finanční sektor stal virtuálním finančním sektorem. Virtuální finanční sektor znamená, že pouze přesouváte čísla, ne reálné hodnoty, ne reálné výrobky, ne reálné skutečnosti. A jestliže toto zadlužení obyvatel je kritickým faktorem dalšího vývoje, tak se ptám, co pak to vyřeší zákon o individuálním konkurzu a vyrovnání? A další ukazatel. Kolik máte exekucí v České republice? Oficiálně se uvádí kolem 1,6 milionu, jenomže jestli započítáte exekuce sociální pojišťovny, zdravotní a tak dále, máte exekucí více než 5 milionů. Z toho 890 tisíc exekucí jsou exekuce, u nichž se jedná o 8 a více exekucí. To vzniká z dlouhé chvíle lidí. Na Slovensku máme 3,5 milionu exekucí. To lidé neplní své závazky, čehož důsledkem jsou exekuce pouze z dlouhé chvíle, nebo nemohou dál. Otázka. Chápu to správně, že zmíněný optimismus bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singra ohledně nejbližšího vývoje ekonomiky tak zcela nezdílíte? Jestliže citujeme některé ekonomy, citujme i jiné, jako jsou Warren Buffett, Mark Faber a další, kteří říkají, že není diskuze o tom, jestli přijde zásadní finanční krize. Diskuze může být pouze o tom, jestli nastane za několik měsíců nebo za 2 roky, přičemž se odhady pohybují mezi 10 až 20 násobkem důsledků krize z roku 2008. Takže o čem to je? Jestliže budeme stále tvrdit, že je to skvělé, tak se ptám, jak dlouho může vydržet růst založený pouze na růstu zadluženosti populace a ekonomických subjektů. Vždyť musíme vzít do úvahy, že celkové dluhy nejsou těch 165 bilionů, jak se nedávno publikovalo ve zprávě Mezinárodního měnového fondu. Ve zprávě před 2 roky se uvádělo, že celková zadluženost v období 2008 až 2015 se zvýšila o 59 bilionů a dosáhla kritické meze 231 bilionů dolarů. Teď najednou někdo mluví pouze o 165 bilionech. Odkud se vzala ta čísla? Není to jenom řečnění o pozitivním vývoji? Než vypukla krize v jihovýchodní Asii v roce 1996, tak se všichni předháněli v nadšení, jak to bude skvělé, jaký to bude investiční boom, jak celá ta oblast bude růst a tak dále. A pak najednou v průběhu 2 týdnů přišel totální kolaps a všechno se sesypalo. Čím více budou mluvit o procházce růžovým sadem, tím blíže s tím počítejte, jsme krizi. Otázka. Česko dosáhlo v dubnu unikátního stavu nezaměstnanosti, kdy na jedno volné pracovní místo připadalo 0,91 uchazeče. Jak se na tuto asi jen zdánlivě příjemnou skutečnost dá reagovat? Jestliže máte nedostatek pracovních sil, můžete schánět levnou pracovní sílu v zahraničí nebo začít investovat do nových robotických technologií, které vám z dlouhodobého horizontu zabezpečí produktivitu, konkurenceschopnost i technický růst. Nebo je jednodušší sehnat nějaké lidi z Vietnamu, ze Srbska nebo z Chorvatska a zaplatit jim opět tu minimální mzdu, zaměstnat je, vyplnit tu mezeru na trhu práce a říkat si, jak je to skvělé. K tomu říkám jedno. Hlavním problémem střední Evropy jsou stále nesmírně nízké mzdy v porovnání se mzdami lidí v západní Evropě. Vezměte si, že v Německu představuje spotřeba důchodců, tedy lidí nad 65 let, 49% vnitroněmecké spotřeby. Na Slovensku je to 18%, v Česku to o moc víc nebude. Důchodci stabilizují domácí ekonomiku, všechny ty živnostníky, malé firmy, služby a tak dále. Ale jestliže ti důchodci budou chudí a z mest v Česku a na Slovensku chudí budou, tak žádná vysoká podílová spotřeba lidí nad 65 let tu nebude ani za 20 let. Jestliže někdo mluví o 100 tisících korun na zaměstnance v Mladé Boleslavi, tak já můžu také říct, že některé IT firmy na Slovensku mají platy 2,5–3 tisíce euro. Ale jakou váhu má tahle skupina zaměstnanců na celkové příjmové certifikaci v podmínkách České nebo Slovenské republiky? Těch pár tisíc zaměstnanců se 100-tisícovými platy bude fungovat právě jako ten zakrývací manévr v průměrné mzdě. Z tohoto hlediska bychom nedostatek pracovních sil a nízkou nezaměstnanost měli spíš chápat jako šanci k tomu, abychom rozeběhli investice v technologiích. A ptám se, proč v posledních letech investice neustále klesají? Je to jenom proto, že nikdo nechce investovat, nebo jsou levné pracovní síly? A ještě jedna poznámka k té nezaměstnanosti. Můžete tam vidět také metodickou změnu, podobně jako ve Spojených státech, kde mají nezaměstnanost 4%. Všichni, kteří se ucházejí o práci déle než 12 měsíců, jsou vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání a máte to vyřešené. Další otázka. S tématem nezaměstnanosti souvisí i vystoupení guvernéra Bank of England Marka Carneyho na konferenci o technologickém pokroku Canada Growth Summit. V němž varoval, že vzestup umělé inteligence a vysoce technologických strojů vyvolá obrovské sociální rozdíly mezi vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří budou umět technologický rozvoj využít, a těmi, kteří kvůli němu přijdou o práci. Očekává, že vznikne masa nezaměstnatelných a frustrovaných lidí a ti by se mohli obrátit k idejím Karla Marxe a komunismu. Není to trochu přitažené za vlasy? Čtvrtá průmyslová revoluce spolu s digitalizací bude znamenat zásadní změnu spotřeby práce v ekonomice a ve společnosti a také zásadní změnu ve struktuře zaměstnanosti. Na to se názory velice různí. Od 30 až 75% míst, která v příští dekádě zaniknou. Sice budou vznikat nová místa, ale budou s tím dva problémy. Jednak většina z těch míst bude jenom na část neplný úvazek, čili bude problém se mzdou. A také se bude vyvíjet úzká skupina vysoce specializovaných kvalifikovaných lidí, kteří budou chápat architekturu souvislostí a ti budou skvěle odměňováni. Problém bude v tom, že většina dnešní podoby potřeby práce zanikne. Nevznikne dostatečný počet nových pracovních míst a před ekonomikami bude stát fundamentální otázka. Co s těmi lidmi, kteří jsou přebyteční, ale ve společnosti, která je založena na spotřebě? Někteří tvrdí, že by to mohl vyřešit nepodmíněný příjem. Dostanete nějaké peníze a nemusíte dělat, spotřebu jimi pokryjete. Dokonce finančně by to šlo zajistit, protože by stačilo 30% z peněz, které se točí v šedé a černé ekonomice, aby se dal zabezpečit nepodmíněný příjem. S tím ale souvisí řada dalších otázek. Co budou ti lidé dělat s volným časem? Vrhnou se na drogy, na hry, na cestování? Tahle situace navíc navodí fundamentální problém, jaký smysl má tahle společnost a jaký smysl má lidský život. To už nebudou technické nebo filozofické otázky, to budou klíčové otázky smyslu života. Další otázka. A s nimi si budou tedy lidé klást i otázky, proč někteří mohou žít v přepichu, zatímco oni si toho mohou dopřát jen minimum? Představte si, že ti lidé skutečně dostanou peníze, jsou doma celý den a budou přemýšlet, co s načatým večerem. Tam je riziko návratu k idejím Marxe velmi reálné. Když stále pokračuje příjmová diverzifikace společnosti a ona se bohužel prohlubuje, tak to bude znamenat, že tu bude úzká elita několika procent super bohatých lidí, kteří budou mít všechny reálné zážitky a pak tu bude masa 90% lidí, kteří na to nebudou mít, takže jim zůstane pouze trojrozměrný virtuální svět a virtuální zážitky. A teď si představte, jak dlouho vydrží tahle asymetrie společnosti. Jestliže někdo tvrdí, že budou vznikat nová místa, tak ano, budou, ale je třeba si uvědomit, co bude umělá inteligence znamenat. To nebude pouze zánik dělnických profesí, ale zaniknou profese ve finančním sektoru, v bankovnictví, v právnických sférách, v designu, v architektuře, ve strojírenství, v projektování, a tak dále. Čili to bude mít dopad na všechny kategorie zaměstnanců. Tak tady u toho se musím zastavit. Já se domnívám, že to řešení zas tak složité není, ale není k němu vůle. Přece by stačilo, kdyby ženy opět se mohly věnovat dětem, přestaly by chodit do práce v takové míře, jako je to dosud. Tím nechci říct, že by měly přestat pracovat úplně, ale zkrátka dobře 4-5 let se věnovat dětem a dělat něco třeba pro radost, pro sebe, aby měli pocit, že se také trochu realizují i v běžném životě a aby nezůstali odtržené od vývoje. No a pokud se týká mužů, tak by to jednoduše vyřešilo zkrácení pracovní doby, dejme tomu z 8 hodin třeba na 6 hodin, ať mi nikdo neříká, že by tohleto masově nepomohlo. Dnes jaká je realita? Lidé dřou od nevidím do nevidím, samozřejmě teď nehovořím například o neziskovkářích anebo o úřednících, ale ten, kdo se pohybuje v soukromé sféře, tak ať je to dělník, který má nízkou mzdu, takže je tlačen do přesčasů, takže pracuje klidně třeba v průměru 10 hodin denně, tak manažer, který sice má slušný příjem, ale tam se zase nehledí na hodiny, takže ti lidé pracují 10 hodin, 12 hodin denně, dlouhodobě, často se musí té profesi věnovat třeba i o víkendech, já nevím, sobotu nebo neděli. Takže na jednu stranu lidé jsou stále přetěžováni za práci, která by měla být dimenzována, dejme tomu na jednoho a půl člověka, tak dělá jeden člověk, aby si vydělal více peněz. A to je přeci zásadní rozpor, to je zásadní nesmysl. Takže já se domnívám, že netvrdím, kdyby byla nějaká opravdu obrovská robotizace tak, jak se to předpokládá a počítá se s tím, tak to možná nevyřeší úplně všechno, ale spoustu těchto problémů by vyřešilo pouze to, kdyby ženy opět se mohly více věnovat dětem a nemusely tolik pracovat a potom, kdyby byla zkrácená pracovní doba a muži by pracovali tak, jak je to únosné na jednoho člověka, což v mnoha případech skutečně znamená o čtvrtinu, dejme tomu, tu práci zkrátit, protože je mnoho profesí, kde ti lidé jsou nesmírně přetěžováni. No a čemu by se lidé věnovali, tak konečně by se začali věnovat sobě a konečně by se věnovali svým dětem, konečně by se věnovali vztahům, konečně by se věnovali a měli čas se věnovat také svému vzdělání, dalšímu a konečně by mohli začít také přemýšlet. Ne, jak je to v současné době, že jsou lidé tak vysáti prací, že už nemají sílu ani čas na nic jiného, než si pustit nějaký s prominutím debilní pořad v televizi a u toho většina lidí usne. Čili řešení je jednoduché, domnívám se, nebo relativně jednoduché, je na dosah, ale nebude realizováno. Proč? Protože k tomu není vůle, nikdo nechce, aby normální obyčejní lidé žili spokojeně a aby pracovali za slušnou mzdu, za odpovídající mzdu přiměřeně. Prostě ten cíl je zcela odlišný, lidé mají být otroky, většina lidí, a pak, jak říká pan profesor Staněk, zde bude ta tenká vrstva bohatých, to budou drábové, a potom úplně tenoulinká vrstva ultrabohatých. V podstatě to dneska už tímto způsobem funguje. Ale ty řeči o tom, jak robotizace nás zbourá, jsou fakt nesmyslné. Vždyť se na to podívejte, jak obrovské masy lidí jsou přetěžovány pracovně. A je to všechno záměr. Nehledě na to, vzpomeňte si, jak jsme si mysleli, že nás nahradí počítače. A co se nestalo? Je tomu úplně naopak. Člověku nad tím až někdy zůstává rozum stát, protože data na počítačích a jejich zpracování, to by mělo teoreticky skutečně šetřit nesmírné množství práce, ale ono to tak není. Ono to tak skutečně není. Úředníků a všelijakých administrativních pracovníků je všude stejně, ne-li víc, než jich bývalo dřív. Takže ono možná ani s tím poměrem míst, která zaniknou a míst, která zase nově vzniknou, to nebude tak horké. Je to celý pes je zakopán v jediném a to je cíl a záměr těch takzvaných elit, který samozřejmě je vůči obyčejným lidem nejhorší, jaký vůbec může být, zotročit je, zlikvidovat, nebo zotročit, použít, zlikvidovat. Nic jiného zatím vším není. Pokračujeme v rozhovoru. Redaktor se ptá, kdo bude mít na pracovním trhu největší šanci na uplatnění? Všechny studie se shodují v tom, že na pracovním trhu přežije pouze ten, kdo chápe architekturu souvislostí, chápe, kam zařadit informace, které získává, a navíc je to člověk s kreativním myšlením. Ale vychovává nynější školství děti a mládež s tímto způsobem kvalifikace? Když budou zapotřebí znalosti o fungování společnosti, základní funkce školství bude v tom, že bude nutné celoživotně studovat nové přístupy architektury společnosti. Jestliže nebudete studovat, jak budete chtít komunikovat s umělou inteligencí, například na úřadu? A jestliže se všichni shodují, že průmysl 4.0 bude znamenat individualizovanou výrobu podle představ zákazníka, specificky modulovanou, bude většina lidí schopna představu o svém budoucím výrobku nadizajnovat? Nebudou to pouze roboti nebo umělá inteligence. Budou to nové materiály, které dodají dnešním výrobkům skvělé vlastnosti. Nebudete muset výrobky obměňovat, mohou vám sloužit desítky let, nebo dojde na to, co začíná nyní preferovat Evropská unie a co se nazývá dočasná elektronika. V mikroprocesoru máte zabudovaný destruktivní faktor, který po 2 letech ten mikroprocesor zničí, včetně datové soustavy. To se vám bude líbit nebo nebude? Čili tento proces je nesmírně složitý, takže guvernér Mark Carney skutečně upozorňuje na jeden z klíčových tektonických zlomů. Ale ten zlom sahá nesmírně do hloubky a do struktury. Otázka. Začali jsme Evropskou unií, tou také skončíme, konkrétně jejím energetickým zabezpečením. Podle amerického deníku The Wall Street Journal navrhuje americký prezident Donald Trump Německu, aby se vzdalo projektu Nord Stream 2, tedy dalšího rusko-německého plynovodu pod Baltským mořem, který se vyhýbá transitním zemím a který zvyšuje závislost na Rusku, ale i na Německu. Trump Německu nabízí, že když se tohoto plynovodu vzdá, vyhne se obchodní válce a americkým tarifům na ocel, hliník a možná i na automobily. Jak vám zní taková nabídka? Když se minulý rok finalizovala jednání okolo TTIP, tak se objevila kauza Dieselgate a najednou měl Volkswagen problémy s emisemi, se softwarem a se vším. Paradoxní je, že o těchto problémech falešného softwaru věděli na americké straně už 3 roky předtím. Proč to vytáhli právě ve fázi finalizace jednání o TTIP? A jestliže americký kongres schválil výstavbu obrovského podniku na skapalňování plynu v Chesapeake Bay, což je výjimka, a Spojené státy teď mohutně těží ropu a zemní plyn frakováním, budují flotilu lodí, které mají přepravovat kapalný plyn do Evropy, nové terminály v Marseille, v Terstu a tak dále, tak tyhle projekty nebudou mít smysl, jestliže bude Nord Stream 2. Protože to jediné, o čem nechtějí Američané mluvit, je cena takto dodávaného plynu. Ta bude možná 2x až 3x vyšší než dodávka plynu přes Nord Stream 2. Samozřejmě vzniká otázka, co bude důležité pro Německo a Evropu. Drahý plyn ze Spojených států prosazovaný geopolitickými zájmy nebo levnější plyn z Ruska, který bude ovšem napadán Spojenými státy? Tady je každá rada drahá, říká redaktor. Jak to může dopadnout? Jestliže někdo říká, když nezrušíte Nord Stream 2, tak vám zavedeme cla na ocel a hliník, tak tomu se v běžné praxi říká vyhrožování. Není-liž pravda? A jestliže toto chce americká administrativa učinit, tak se ptám, vydrželo to jak dlouho, než teď dospěli k závěru, že tato cla teď budou mít výjimku ve vazbě na Čínu? Protože Čína pohrozila zásadními odvetnými opatřeními. Bude mít také Evropská unie dostatečnou sílu, aby odpověděla stejně a řekla Spojeným státům, že pokud se chtějí vměšovat do energetické strategie Evropské unie, tak bude podniknuta série kroků proti opatření? A nebo je to prostá geopolitika, kde Evropa srazí paty, zvýší výdaje na obranu, odstraní Nord Stream 2 a bude pokorně kupovat drahý kapalný plyn ze Spojených států? Pak se ptám, kde je svéprávnost Evropské unie? Nebo to těm špičkovým představitelům nedochází? Nebo nechtějí, aby jim to došlo? Bohužel, tohle je skutečnost. Musím otevřeně říct, že geopolitika už dávno nehledí na ekonomické důsledky, protože pokud by hleděla, tak se musí Evropská unie ptát, jestliže doteď ji sankce proti Rusku stály přes 500 miliard eur, tak jestli bude i nadále tak velkorysá a bude tolerovat tyto skutečnosti, které Spojené státy nestály jeden jediný dolar. Tak kde potom jsme? Kde je mez své právnosti jednotlivých zemí nebo se skupení států? A těmito otázkami končí rozhovor Parlamentních listů s panem Peterem Staňkem z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Článek to byl dlouhý, nicméně já si myslím, že třeba čas od času si připomenout, že kromě problémů bezpečnostních se svět nachází i v obrovských problémech ekonomických, respektive, že ekonomická krize je další Damoklův meč, který nad námi visí díky našim skvělým elitám. Netvrdím, že k té krizi musí dojít, i když se obávám, podobně jako pan Staněk, že je to opravdu jenom otázka času, ale pořád jsme ve hře, stále ještě nemusí na nejhorší scénáře dojít, protože zejména díky působení Ruska přece jen ta situace není tak hrozivá, jak hrozivá být mohla. No a teď si přečteme tady k tomu článek, který vyšel včera na serveru Pravého prostoru. Autorem článku je pan Lubomír Vylíčil a titulek článku zní: Vítr se obrací. Před pár dny došlo v USA k jedné zdánlivě drobné a bezvýznamné události. Hillary Clintonová navštívila univerzitu v Yale, jednu z nejprestižnějších a nejvýběrovějších univerzit na světě, líheň americké i světové elity a současně i svou alma mater, na které v roce 1973 absolvovala právnickou fakultu. Byla pozvána, aby promluvila před studenty shromážděnými ke slavnostnímu ukončení svého studia. Tak, jak se to dělává, elitní papaláš, slavnostní řeči, ať mají studentíci dobrý pocit, že jsou součástí něčeho dějinného. Ovšem tentokrát měl v uvozovkách slavnostní akt dost nezvyklý průběh. Demokratická politička a neúspěšná prezidentská kandidátka přítomné studenty, profesory i rodiče poněkud šokovala, když uprostřed projevu sáhla pod řečnický pultík, vytáhla ruskou čepici s hvězdou, takzvanou papachu, a zvolala: když je nemůžete porazit, přidejte se k nim. Žertík, odlehčení atmosféry, bezvýznamný vtípek, možná. Asi proto se nám o něm česká oficiální média nezmínila. Ještě by ten nemístný fórek naší nejmilovanější státnice mohl někdo z místních buranů špatně pochopit. Zvláště ve světle drobných, ale kavárnu silně znepokojujících novinek z nejbližšího okolí, z Evropy. Tak třeba šéfová největší, nejmocnější a vůbec vůdcovské země Evropy, Německa, jistá Merklová, navštívila před pár dny Rusko a Vladimíra Putina osobně. Na čemž by nemělo být nic divného, státníci se přece občas navštěvují, že? Ale okolnosti jsou tentokrát víc než zajímavé. Přijela do Soči, ona za ním, i když spolu oficiálně nemluví a úředně se nemají rádi. Kvůli Ukrajině, Krymu, Skripalům, však to znáte. Ale přijela a žádala o pomoc s Íránem, jak obejít americké embargo vyhlášené Spojenými státy na tuto zemi a na všechny firmy, které by s ní chtěly obchodovat. Což Evropa, rozumějí Německo a taky trochu Francie, těžce nese. V pozadí je samozřejmě ona smlouva na dodávku údajně stovky Airbusů za miliardy euro. Přijela v bílém a od Putina obdržela kytici bílých růží. Vzpomínáte si ještě, co vše dokázala říci jistá Madlenka Albrightová svými brožemi, co z nich četli političtí komentátoři a podobně i britská královna. Z barvy jejího kostýmku věští znalci protokolu a jemných diplomatických niancí neuvěřitelná sdělení. A tady mlčí. Nikde nic, ticho po pěšině. Protože to, co vidíme, je lépe nekomentovat. Bílá je barvou kapitulace. Bílý ručník se hází do ringu. Tři tečky. Nedosti na tom. Mladá, svěží krev a nová naděje Evropské unie, Emmanuel Macron, jede do Ruska taky. V zápětí ve čtvrtek má navštívit Putina v Petrohradu. To už se tedy včera stalo. Podle svého vyjádření se chce francouzský prezident pokusit se usmířit Evropskou unii s Ruskem po letech napětí. No jasně, Airbusy se sice kompletují v Hamburku, ale jejich podstatné části se vyrábí v Toulouse. Vladimír Putin jej má přijmout ve velkolepém prostředí Konstantinovského paláce v Petrohradu, který sloužil jako letní rezidence cara Petra Velikého. Co přitom bude mít Emmanuel na sobě, o tom média mlčí. A podobné tóny zaznívají také z jiných zemí EU. Bulharský prezident Rumen Radev se začátkem týdne v Soči setkal s premiérem Medveděvem a prezidentem Putinem. Nová rakouská vláda tlačí na zrušení protiruských sankcí a vše korunuje právě sestavená vláda italská. Jak uvádí izraelský deník Haaretz, společná platforma vyzývá k okamžitému ukončení všech sankcí Západu vůči Rusku a k rehabilitaci Moskvy jako strategického protějšku ve snaze vyřešit regionální konflikty v Sýrii, Líbii a v Jemenu. A tato snaha zlepšit vztahy s Moskvou jakožto univerzální lék na všechny světové nemoci zcela odpovídá blízkým vztahům, které obě strany pečlivě kultivují s Kremlem. To jsou tedy slova izraelského deníku Haaretz. Celkově to činí dojem, že Západ je zahnaný do kouta a teď sonduje, jak z toho ven. Ano, dlouho a usilovně na svém postavení pracoval, aby se dostal tam, kde je. Ale vina není jen na ideologicky zaslepených pokrokářích z Bruselu. Velice vydatně jim v této autodestrukci pomáhali i v uvozovkách spojenci. Byla to Amerika, mentor a vůdce demokratického Západu, která jej uvrtala do hodnotové, politické a časem i migrační krize, rozhádala ho s dodavateli strategických surovin a rozbila jeho vztahy s obchodními partnery. A teď, když jsou země Západu rozloženy genderem, lidskoprávním šílenstvím a zahlceny miliony neintegrovatelných příživníků, vysávajících jeho sociální systémy a ekonomiku, teď dává ruce pryč a říká America first. Starejte se, holoubkové, sami o sebe, tak, jako se chystáme to udělat i my. No tak se začínají starat, každý sám za sebe, stejně jako jejich vzor na druhé straně Atlantiku. Možná 11:55, ale začínají. Kdy už to dojde i pitomcům z názorotvorné České televize? Takže já bych řekla, že naděje stále trvá a vyřešit by se situace dala na všech frontách, pokud by k tomu byla vůle. Samozřejmě na druhou stranu stále trvají obrovské problémy a nevypadá to v mnoha ohledech vůbec dobře. Nicméně další úspěch, tentokrát od nás a z dílny SPD. Včera na svůj profil dal pan Tomio Okamura tuto zprávu pro nás. Dnes se podařil další velký úspěch SPD. V poslanecké sněmovně proběhlo jednání a bylo přijato usnesení k námi mimořádně navrženému a zařazenému bodu ohledně návrhů na přijímání migrantů do České republiky. Tyto návrhy zásadně odmítáme. Jednalo se o tzv. Marrakešský protokol, Dublin 4, Istanbulskou úmluvu a globální pakt o migraci, které veskrze navrhují předání pravomocí v oblasti azylové, migrační a rodinné politiky z České republiky na nadnárodní úroveň. Je úspěchem, že sněmovna k námi navrženému bodu přijala usnesení, které dává alespoň základní mantinely k jednání vládě tak, aby měla Česká republika co největší kontrolu nad migrací a nepřipustila otevřený diktát Evropské unie. Bohužel ale sněmovna odmítla odsouhlasit námi navrženou důležitou větu. Migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné kompetenci České republiky. Pro tuto větu hlasovali kompletně pouze poslanci SPD, čímž došlo k přiznání ostatních politických stran, že z našeho pohledu zcela skandálně souhlasí s tím, aby migrační a azylová politika nebyla plně v kompetenci České republiky. Ukázalo se, že ostatní strany podporují předávání migrační a azylové politiky na nadnárodní úroveň a že nad ní nebudeme mít plnou kontrolu. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí. A prosím vás o podporu v letošních říjnových komunálních volbách. Dnešní úspěšná práce SPD navazuje na náš jiný lednový úspěch, kdy na základě návrhu SPD bylo již ve sněmovně dříve přijato usnesení ohledně Dublinu 4. Sněmovna zde zavázala vládu, aby nesouhlasila s navrhovanou změnou azylových a migračních pravidel Evropské unie, které se snaží odebrat kompetence České republiky v této oblasti. Podívejte se, co jsem dnes k tomu řekl ve sněmovně. Tak na to se dívat nebudeme, důležitý je ten výsledek. Pokud máte zájem, tak celý ten projev je na profilu pana Tomio Okamury. Bohužel tady není přesné znění toho usnesení, tak já přečtu ještě jeden nebo dva odstavce z článku, který vyšel na Novinkách. Ty píšou, poslanci se po několikahodinové debatě rozhodovali mezi usnesením, které navrhovalo SPD a usnesením Výboru pro evropské záležitosti, jež první zmiňované zahrnovalo. Na čem se poslanci usnesli? Sněmovna na návrh Evropského výboru podpořila nové závazky afrických států v deklaraci, které se týkají podle usnesení boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v návratové politice. Poslanci zároveň trvají na tom, že pravomoci v legální ekonomické migraci musí zůstat v pravomoci České republiky. Musí se také důsledně rozlišovat legální ekonomická migrace, nelegální ekonomická migrace a poskytování azylu ohroženým lidem. Tak to je takové divné docela usnesení. No, co se dá dělat, asi lepší než nic. A my se teď podíváme na server Zvědavec a na jeho krátké článečky, které uvádí v rubrice Ve zkratce. Dnes vyšel článeček s titulkem Podezřelý výstup Skripalové. Mluvila jako robot, Britové ji prý drží v zajetí. Titulek je sice z bulvárního deníku Express, ale všiml jsem si už dříve, že ten zesměšňovaný bulvár občas přináší články s hodnotou, které by takzvaný mainstream neuveřejnil. Express dále uvádí. Utekla hrobníkovi z lopaty a úspěšně se zotavuje z útoku nervově paralytickou látkou novičok. A nyní Julia Skripalová, dcera bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, konečně promluvila veřejně. Jenže na jejím záznamu pro agenturu Reuters něco nehraje. Rozhodně totiž nepůsobí přirozeně a pouze čte předem připravený vzkaz, o němž ale lze právem pochybovat, že ho vymyslela sama Skripalová. Mohou ji snad Britové držet proti její vůli? A k tomu dodává zvědavec, jistě, že mohou. Mohou cokoliv. Skripalovi sehrály roli užitečných blbců a obětních beránků ve vysoké politice nejmocnějších zločinců. A je dobře, že si toho v Expressu všimli, je tam vysoká čtenost, tím pádem jistota, že tento postřeh nezapadne. Další článek. Salvini k programu nové vlády. Především práce, především bezpečnost, především Italové. Již nikdy ničí sluhové. Profesor Giuseppe Conte dnes přišel na schůzku s prezidentem Sergem Mattarellou a dostal úkol sformovat vládu. Po setkání s prezidentem prohlásil, jsem profesor a právník, obhajoval jsem případy různých lidí a nyní obhajuji zájmy Italů na všech evropských a mezinárodních fórech v dialogu s institucemi EU, s jinými zeměmi a nabízím se jako právník obhájce italského národa. Ministerstvo vnitra má obsadit Matteo Salvini, vůdce ligy, na Facebooku napsal, konečně se začíná v naději, že nebudou žádné další pokusy z Itálie nebo ze zahraničí, aby se zastavila změna. Především práce, především bezpečnost, především Italové, již nikdy ničí sluhové. Budoucí vládě ovšem kdekdo vyhrožuje Juncker, Evropská unie. Budeme dávat pozor, abychom ochránili práva Afričanů v Itálii. Manfred Weber, Německo. Hrajete si s ohněm, protože Itálie je silně zadlužená. Francouzský ministr. Nic neměňte, nebo budou problémy. A Salvini odpovídá, další invazivní vměšování do vnitřních záležitostí. Nežádal jsem hlasy a důvěru proto, abych pokračoval na cestě chudoby, nejistoty a imigrace. Italové především. Dále je zde zpráva, Kim zničil své jaderné středisko, načež Trump zrušil plánované setkání. Severní Korea zničila pod dohledem západních novinářů svůj polygon Pchungjeri, kde proběhlo 6 testovacích jaderných výbuchů. A co na to Západ? Americký prezident Donald Trump následně vypověděl chystanou schůzku s Kim Jong-unem. Jako důvod uvedl, že Severní Korea je otevřeně nepřátelská. To nepřátelství se zřejmě podle Američanů projevuje tím, že se Kim vzdal svých jaderných zbraní a tím, že propustil 3 americké špiony. A k tomu zvědavec, větší věrolomnost si už nedovedu představit. A než vám, vážení a milí posluchači, poděkuji za pozornost a popřeji krásný víkend, tak ještě jedna stručná, ale velmi důležitá a hlavně optimistická zpráva. Zeman podepsal petici proti regulaci zbraní. Chce, aby se lidé mohli bránit. To je velice důležitý signál, domnívám se, a buďme rádi, že ho pan prezident vyslal. Já vám nyní již děkuji za to, že jste opět byli s vámi a přeji vám krásný večer a krásný víkend a těším se na slyšenou opět v pondělí příští týden. Mějte se fajn. Znám, jak je krásné lásku cítit zas jarní vítr vát. Noci probdít před tvým domem, když stes tvůj neví o mém. Být stokrát byt a přesto mít s úsměvem.
kde je dešité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě má. Je krásné lásku dát. Máš možná tvář nevrátité, srdce své však vem a s úsměvem nejete čité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlád je. Yeah.